Cargani digle kalbal tome ena kumno se kwi chena Jesus Christ be kolo ay siyao karakwi. Gulama ejo go Jesus ke na jenno go naga. Kumno gwi she pa indi ke go dana eje da torma la tonk sri kondo na mari. Ba ye go dana ya be marina. Dana sondro de me cha anya kulongo me je go kormo ete kondina Jesus. Da je pa gumya gette ke na kumno go jenda tele dana korendi. Da kurule kol na marin ay kutor de jangbe. Da de seton kutor na kolo kan jenne wonaga be kolo gowe kormo na ne kara sodok se bana taman holoba we go kormo ba we gane kormo bay na kormo ye. Bay go danang ya be marina jizu wona bay wileng da kusyon ha chay ni du. Jizu da mani na go tmote dayne kumno kusi. Bay go danang ya be marina kanya go na kidi teng jiwe kusi da kulendeni. Kaya nkolo na ne kaya tenye wo kumno kei, ne tuno wo kumno kei ba ye dobe da kulendeni. Kaya ki ono pet na mari senti da ala tatu gisi njango ne kumno kibi. Baya guye wo danan kinchai e ya be Joseph gwane mari kudoro na. Da ala ngo dai Joseph uwele kuna ngolomba baya go danan eje ya beyi. Joseph, ta nasondro de, aya mari ne tamam, ne tuno wo kumno kei ba dobe da kulendeni. Kulon hwa nane ba indwa ki ite. Tari jowe korma ba, korma kolongite kondina Jezu. Weite ina kukangana gobore kuru. Joseph ne kumno kibi, dai aimari ne tamayikandi. Ala dai wela undo e gak kuru olego dadu wena korma